Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň helak bolan eskerler baradaky maglumat çekýär. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Türkmenistanyň ýol hadisasynda ölen harbygullukçylaryň sany 30-dan aşdy. Lewapda otly we uçur gatnaglar togtadyrly. Hususi taksilerin narhy tas ikisi gymmatlady. Türkmenistanyň göçýän köpelýär. Rus ilçhanasy uçur nowatynyň ýazgysyny togtatdy diýen habarlar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Türkmen häkimiýetleri aktivist Murat Düşömow hem de onuň inisini tutsak etdi. Türkmenistanyň öz iş, hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Näweli tarapy alınıp gedildi. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Marda Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldü diýen gepleşikleriniz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Yakutiýanyň buz kenary, Russiýanyň iň sowuk sebitine ysydan gaçyp atalga. Olar bizi bölek-bölek edip keserdiler. Owgan raýatlary Gunduzdaky Taliban hüjümlerinden gaçýarlar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz Türkmenistanyň öz iş, hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Näweli tarapy alınıp gidildi diýen atlan çap eden habarmyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem öz pikirlerinizi ýazmaga, aýtmaga, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigi bugünkü sanyny Türkmenistanyň güýçlenen represiýa çäreleri bilen baglykda düýbi Bulgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täzügül Beýmedow. Düýbi Türkiýede ýerleşýän Oýun Türkmen hereketiniň başlygy Rogşan Kalyjow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik guradyk. Habarlardan ma'lum bo'lishiali so'nggi vaqtlarda Turkmen hokimiyatlari bir necha aktivisti va o'z haqlarini talab etgan rayatlari tutsak etdi hamda xalqaro uramalarning bu urdagi aladalarini ochiq javob bermadligini davom ettiryar. Begmedova hamda Qilijov bilan suhbatlashuvga kechmadan o'ng kardeşim Maqsad Atayevin Yevropa parlamentining a'zolarini tutsak edilgan Turkmen Lukmani Kursanay Ismatullayeva varadaki beyanatları aktivistler Murat Gö Altı Düşemuhların sonki yagdaylar varada tayyarlan maglumatından qıyska savur bölögi bilelikte dinlelin.
22-nji ýulda Ýewropa parlamentiniň 5 agzaty Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hünär hukuklary ugrunda görüşüp gelýän Ismatullaýewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýy boýunça Ýewropa parlamentiniň geçiren onlaýn çäresini Öz işi gozgolundan soň häkimetler tarapyndan tutsak edildi. 2021-nji ýylyň 15-nji ýulunda Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlanyp geçiren şäherimiziň ertesi güni Hursanay Ismatullaýewanyň Türkmenistanyna tutsak edilmegine çuňur alada beýan edýäris. Onuň işi insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan bu şäherde gozgoldy diýip Brüsselde çap edilen beýanatda aýdylýar. Lukman Ismatullaýewa Göktepe şäherçesiniň ene mähri merkezinden 2017-nji ýylda bir kanun işden boşaldy. Lol bäri Türkmenistanyň saglyk pudawynak problemalaryň üstüne açyp adalatsyzlygy garşy görüşüp gelýär diýip beýanat aýdýar. 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen geçiren video şekilli maslahatyny Ozor Kulukmanyň Türkmenistanyna ýüzbe-ýüz bolýan adalatsyzlygy hukuk goraýjylar tarapyndan üns merkezine çekildi. Munyň ideýany 16-njy ýylda raýy teşikli we polisiýa uniformaly adamlar Ismatullaýewany näweli tarapy alyp gitdi. 21-nji ýylda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy bu tutsak etme alada bildirdi we türkmen häkimetleriniň Ismatullaýewanyň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemde onuň saklanýan ýerini aýan etmäge çağırdy. Ýogsa bu tutsak etmeniň halkara kanunçulukda agyr jinayet hasaplanýan zor bilen ýitirmeler hakları kategoriyasına gavat gelýändigini aýtdy. Şeýle-de Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewanyň boşadylmagyny talap etmäge çagyrdy. Ýewropa Parlamentiniň agzalary Ruji Tun, Piatras Austriavicius, Isabel Santos, Heidi Hautali we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsselden çap eden beýanatlaryny türkmen häkimetleriniň Ismatullaýewany desine boşatmaga çagyrdylar. Biz Lukman Ismatullaýewanyň soňky 4 ýyl bäri duçar bolan adalatsyzlygyny we onuň bir kanun tutsuk edilmegini iň agyr sözler bilen ýazgyrýarys hemde türkmen häkimetlerini onu derhal we şertsiz boşatmaga çagyrýarys diýip Ýewropa Parlamentiniň 5 agzat aýtdy. Bu aralykda Ismatullaýewanyň Türkmenistana zor bilen ýitirme edilen gabatlary beýle kıvır aktivist Murat Duşemov Aşgabatda şowul magistralynyň ugruny dostu Cuma Jumakaýew bilen wagtlaýyn tutsuk edildi. Onuň enesi 6 Duşemov 16-njy ýylda häkimetler tarapyndan näwelli tarapy alınıp gidildi. Murat Duşemov hemde onuň dostu Cuma Jumakaýew gara ýol bilen awtoly ugly Aşgabatdan daşawda baryarka 7-nji ýylda ruhy bilen etrawynyň ýol gözegçilik postuny polisiýa tarapyndan saklandy. Ýolagçylardan welaýatlaryň arasyna öz gücünü galýan hereket düzgünlerine laýyklykda negatif koronavirus test netijesiniň görkezilmegi talap edilenden bir näçe sagat soň emele gelen ýagdaýa nägilelik bildiren Jumakaýewiň awtoly bilen magistraly petiklemegi bilen wagtlykda olar 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsuk edildiler. Türkmen Nokot News neşri 15 gün tutsuklukdan soň Jumakaýewiň boşadylanyny, ýöne Murat Düşemfiň tutsukhanada dören bir dawa jenjeli hamaly gatşan sebäpli jinayet jogapkärçiligine çekilmegini garaşlaýan onu habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Täjigul Begmezow bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýärdi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi bölüminiň kanuny gollaw goýunça müdiri Filip Dam öz işi goýunça adalat talap edýän Lukman Kursanay Ismatullaýewadan onuň meselesiniň halkary forumda gowgolanyny üçin aralanýanlygyny öňe sürdi. Kursanay'ın merkezi yurtlarını susturma praktikaları, hukuk koruyucuların sesleri diyen temada geçirilen online maslahatının iyi yanından tutsak edilmeyi tötenlik mi ya öngdün geleyen praktikanın has güçlenmeğini anladiyar mı?
Yok, bu tötenlik değil, bu ağır alır. Seredin Kursanay Ismatullaýew yokor hünerli, tecrübeli Lukman. Prezidentiňem öňkü käri diş doktor. Häzir Türkmenistanyň lukmançylyk buýdugy barada tanqidlamak aňyrda galsyn, gürrüň etmek gadagan. Diňe maqtamak bolýar. Geçen ýyl bütün dünýä saglyk goraýş gurmasynyň wekilleriň Türkmenistan resmi sapar edinini hemmemiz eşittik. Olori bir ayal surat aldı ve internete yerleştiripti. Bu adatı zat. Sonra bir Türkmen aktivist bu surat edin internetten tanışını yollaptır. Neticede nemi oldu? Ol aktivist tusuk edildi. Bu yeki tek vakı değil, bundan başka da misallar var. Demek bu repressif rejimin usulü, öngden gelen praktika.
Human Rights Watch gurumasynyň wekili Ismatullaýewanyň tutsaklykda saklanan her bir minutunda gynalmak ýa-da beýleki ýogul zaraşmalar ýa-da üstüne yüklenen galp aýplamany boýun almagy mezur edilmek töwekkülligi bilen ýüzbe-ýüz durýanlygyny aýdýar. Öňkü ýyllaryň tejribesinden uralynsa, Göktepe-li Lukmanyň häzirki ýagdaýy barada siz näme pikir edýärsiňiz?
Ismatullaýewanyň bir tanışy Hursanay häzir näre diýen sorugy, ol guýa gaçan ýaly diýip jogap berdi. Filip Dam, Human Rights Watch-yň aklawçysy, dogry alada bildirýär. Seredin gijara 10 sany howpsuzlyk işgäri bütünleri biguna adamy tutsak edýärler. Öýden telefonu we beýleki internet arkaly paýlaşylan serişdeleri elinden alýarlar we şondan soň bir näçe gün bäri ol hakda maglumat ýok. Bu bizi alada goýar. Ýadyňyzda bardyr, 2006-njy ýylda ýaňy jurnalistik işe başlan batyr aktivist Olsapar Muradow hem edir şonuň ýaly alınıp gidildi. Oňam şonda hem telefon zatlary alyp gitdiler. Şol döwürin rejimi onu türmäge basyp ýok etdi. Birleşen Milletler Gurumasy bitarap derneği geçirip bu meselede rejimin günäsi bardygyny tasdiqlady. Prezident Berdimuhammedow bolsa näme etdi? Ol Niyazow rejiminiň hereketlerini ýazgyrmady, şeýleli bilen Niyazow rejiminiň ähli günälerini öz boýuna aldy. Indi Ismatullaýewiň üstüne galp aýplamalary boýun almagy zorluk edilýänligi biz belet. häkimetleriň ýalan aýplamalary boýun almagy mejbur edýänlikleri düşnüklüdür. Geçen ýyl rejim pygamber geldi, ala berdi bilenem şeýle özüni alyp bardy.
Sizin Koloyda yeriden beyanatınızda Türkmenistan'daki ve onun daşındaki aktivistlere karşı alınıp barlayan korkulma inançlarının gürülün nöğaydılayan. Basışların güçlenmeğine neyme yadı neymeler iteri veriyan. Türkmenistan halkarı hukuk kurumalarının çağırışlarına kulak asman neymçün has yazgarılacak çareleri basırıyan. Bir yerde neyhili loko veriyarsınız.
Türkmenistanlı resmi mötbuğat, tele yayılım, beylikli terişteler neme görkü diyar? Oğudun surat, bolçuluk, şadiyan Türkmenlerin aydımları, tanslar, ema hakikatte işsizlik, imit yetmezçiliği ve şuna menzeş yağday. Migrasiya isleyenlerin sanının köpelendiği bize havar qoşuyar izni, ovalarda çağılar yitip başlaptır deyip havar geliyar. Bunun başqa da umutsizlikten yaş yiğitler öz canını kas ediyarlar. Misal için geçen hepte de bize havar geldi, Lebap velayette şu yıl mektebi yan kutarın bir oğlun hiç hili sebepsiz, hiç hili bahanasız şeyle olubdur. Adamlar bu rejimin geleceğini görmeyarlar, öz geleceğine de inanmaklar. Hakikatte adamlar neyme duçar olyarlar. Yalnız iqtisadi ve cemiyetçilik yolbaşçılığı, korrupsiya ve hakimiyetlerin eden ettiliğini. Üstesinde adalatlı kaziyet yok, rayet cemiyetçiliği yok. Hazırki rejim öz eden yalnızlıkta batka yalı çündü. Şunun için halkara kurumalarının tekliplerini əskermezlik ediyar. Biz hazırki rejimin çökkünlüğünün şayadıdır.
Bir yağdaylar varada pikirin aydın okuzuların yeri aktivistlerin ya öz hakkın talep ediyen adamların iki yaka olup bir birden susturulmağı cemiyetçiliğin kayıllı ulen bağırlı yer. Eger cemiyetçilik 30 yıllap şeyle yağdayı bilen alalasan olsa yakın gelecekte bir yağdayın üyütgömeğine karasıp olur mu? Siz emele gelen adam hukukları yağdayından ne hili çıkalga görüyorsunuz? Aktivistleri, öz hakkın talep ediyen adamları ne hili korap olur? Sebebi Türkmenistan halkarı uğramalarının çağırışlarını ken başkaldırman görünüşünden özüne göre halkarı kolluğlarını almağını devam ettiriyor.
Öň internetiň ýokdugyny hemmemiz bilýäs. Ýadyňyzda bolsa, ýagdaýdyňy şahsy duşuklarda ýa-da telefon, faks arkaly gözekçilik monitoring edip bilerdik. Indi kompýuterleşdirme we internet döwründe ýagdaý üýtüdi. Emele gelen adam hukuklaryň ýagdaýy üýtmegi hem ajaýyp mümkinçilikler ýüze çykdy. Hukuklarımızı korumak için olur hakta gürleşmeli, car etmeli. Türkmen halkının özü dınmalı değil. Bu hem aktivistlere kolda olur, olur yeketak olmalı değil. Hem beylikli rayetler havarlı olur. Hem halkara kurumalar havarlı olur. Hem de resmiler gizlenip bilmezler. İş yerinde her Türkmen başlığın manisiz ya da bir kanun isleğine cevap talep etmeye öğrenmeli. Soru vermeli. Bu buyruğu kim verdi? Eger yokordan dilden görkezme deyip cevap verseler, beyle cevabı düğünden kabul etmeyen demeli ve yazgır görünüşte karar talep etmeli. Sonra şu karara şikayet etmeli. Hukukların her bir bozulmağına şikayet etmeli. İnstansiyaların hemmesini izgiderli geçmeli. Çinovniklerin, hakimlerin, başlıkların, emildarların diyelim, manisiz buyrukları sabotaj etmeli. Olur Türkmenleri sessiz ve korkuk kulları öğürcek olyalar. Men öz çağlarıma şeyle vatan koymalı ya da adalat, demokratik, adama hormat koyan yurt deyip her kim öz özüne soru vermeli. Yine de kaytalayan, bize daşarı yurttan başka bir adalatlık, asudalık, ovudan tayarcı, ovudancı gavı dolapçık getirmez. Bu her Türkmenin etmeli borcu ya da yağday ütüar yağlı her kim elinden geleni etmeli.
Hormatlı dinleyiciler, Tecavül Begmedova bilen söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Bu söhbetdaşlığı aktivist Murat Düşön Hündüşön yağday bilen ağırlıkta aktivist Rövşön Kalicif bilen devam ettiriyor. Şoşun siz biraden gurluşumuzda Murat Düşemov'un dillen verilen görkezmeleri boyun olayan köpçülüge öz hak hukuklarını talep etmeyi öğretecek olup herki yağdayı düşönlüğünü verilediniz. Emma görünüşünden ol adamlara ödü yali batırlık etmeli değerliğini görkezdi. Yani Türkmenistan'ın şertlerine bu batırlık başkası netice veren yali görünüyor. Şu vakadan sonra onun görüllüsüne yerecekler köpeler mi? Oyun Türkmen hareketinin lider hükmünü öz fikirlerine dayısınlar şu mesele boyunca.
Böyle sadece oğlum soru veren için. Şimdi sizlerin kız kaçı aydanda elbette peydası bolar. Sebebi düşen fışvat azatlığa koy verselerin peydası olar. Onu azatlıktan mahrum etselerin peydası olar. Düşen fın uman etken altbaran işi halkın öz hakkını ve talabını edip başlamağı. Yazılı ya görünüşte ya da sözlü görünüşte edip başlamağı ucu emdik edilmek. Bunlar yalnız atlar önem Sovet dövründeden vardı. Ralıp etkenler vardı. Pisirler diyediler. Yardımınızda olsa şunları yağlı bir paniyatı Türkmenistan içinde var da yöne şu vak represif sisteme böyle doğumlu çıkıp bilen yoktu. Bir şey fırını edip başladı ve neticede kanişle her bir işin riski oluşu yağlı şunları bir avtoriter diktatörü sisteme karşı giden yok. Yöne düşen fırın ettiğin işinin neticesi her kim hakkını hukukunu talep edip başlasa doğumlu bu şekilde. Onda 10 izni tutanlar 10 izinden gelenler köpeden altında. Şu hakkı avtoriter rejimin halk ucu kontrol, şu hakkı yağlı ıkçam kontrolün aşağını tutmalı, ucu golşaya da adamlar kontrol etme kıyım oluyor. Şu netice getirmesin deyip düşünün fı pes gelişik veriyorlar. Yani o pes gelişik bir taraftan sizin bir işiniz yağlı bir risk görünse de yani her bir işinden bir risk tarafı. Bana bazı sebebi biz bir avtoriter diktatöre rejime karşı güreşeceğiz. Sonra mı yattan kanal derdi?
İnni önkü yılların tecrübelerinin görünüşüne göre şu hükümetin şun yali görüllü edip ya da beyleklerin gözünün odun alma için adamlara şeyle çare vermeyi belli bir derecede kovu netice verdi. Adamlar ümsüm oturdu. Hakkını talep etmekten çekindi. İnni şu vakadan son siz nehil olur ödeyeniz? Bu adamların hafkem korkma onu sebep olmaz mı? Ya doğrudan başkası tehirin bolup bilir mi? Şeyle umudunuz var mı sen?
Kardeşim, umutta inamım var. Ona bir şey deyip düşündüreyim, seyredin. Korkunun bir derecesi vardır. Şol bir derece, bir dövülen derecesi vardır. Şu dereceni biz geçtik. Korku el mi dağma? Elbette hem ekimde var. Ve berde pidalar hem var. Dine bir düşeye muhtel. Menin en misal için 3 yıl ver çıkış edip görün yakınlarımı köp basış ettiler. Men 31. Mart'ta kakamın doğulan günü 10 kapırgasını dövdüler, eğittiler, beğittiler. Men dedem köp zatlar. Ben efile çıkıp bir ayda dedirtmem yok. Biz şu vat korkuğa seyretmezden pida edilmeli zatların var olsa, pida etmelen olsa yine şu yoldan izle kayıtman, devam etmeyi özümüzden başlat, görkezip bilmesek, dişimiz yağlı hiç kimi oyandırıp bilmiyoruz bu oyanış hareketinde. Şunun için şular yağlı, yani kınçılıklara seze var mı rejim tarafından? Şuna seyretmezden çıkış edip veren aktivistlerin esasının son 3 yılın içinde yaş aktivistlerin sahne köpelenliği sebeple her bir diktatoranın eli ve gücü önküler yağlı. Bundan aydalı Sovyet dövrü, bir de totaliter dövründekiler yalı katı o zat değil. Sebebi biz ucu biliyoruz. Onlar bir zat ettiyen olsa biz yine bir zat ettiyiz. Düşeyin fı şu hatayı yığmadılar da bir düşeyin fı yitirsek min düşeyin fı yaşların içinden çıkar. Bunu onun indi onlar göz yatırıp başlarından sonra önküler yalı bir kanlı söveş edip bilmeyeler.
Ruhşan, şimdi sizin cevaplarınızdan yeni soru geldik. Ya da sonku da orada. Türkmen aktivistleri internet mümkünçülüklerinden peydalanıp öz seslerini has köp eşittirip başladılar. Bu hak talep etmenin odalkı yıllarda görülmedik. Tede ve neticeli görünüşü olup görünüldü. Şu aktivlikte neyme kovda atlar oldu sizin fikrinizse? Yani pozitif onun zatlar oldu. Sonunun birlikte de neyeli yanlışlarınızı görüyorsunuz.
Derdim bir internet ulgam ya da sridas ya da ne diysek de bir virtual mir diyse de olla da bir emelim bir dünya yöne sonku 10-15 yılın içinde internetin özelliğiyle Dine Türkmenistan bütün dünyanın adamların en az 30-40% gönlük durmuşunda internette geçiyor ve bu internetin emeli dünyanın içinde adamlar ucu hakiki manada yaşap başladılar. Sevdaya ihtiyarlar, öz durmuşunu değiştirir zatlar, alyalar, satyalar, gıdıklanyalar, paylaşıyorlar. Ve bu durmuşun bir böyleği oldu. Ya biz şunu yaş aktivistlere görkezip bildik. Ve aktivistler şu yani virtual dünyada çıkıp özlerinin talabını edip başladılar ve bizim Türkmenistan'daki totaliter ösmedik bir rejimin özüne karşı çıkış etyenlere göreş metotları buna çözüm döredip bilmedi de. Neticede bular slabı kaldılar, bizim aktivistler öne çıktılar ve köp saatler edildi. Hakkın bütün dünyaya sesin getirilip boylandığını gördüler internetten oturan yönden. Sonra Mengdeş Burtapar rejimin etmeyen diyen zatların etmene mecburiyetinde kalan yardayları oldu. Ve köp zatlar, en belki de en son kısmı bir vaktimizi köp almak için bir cesine açsam şu Şubat Pasford'un 2 yıllık uzatmasının baradaki alınan kanunun sebebi şu son 3 yılın içinde çıkan hem aktivistlerin cinnek yağlı bir aktivistlik görkezden bu hem aktivistlerin hemmesinden bir önemesi var da tesiri var. Çünkü şunun hemmelere şöyle sağ olsun adetim öyle. Ve şuna benzeş bir toplu yağdayda hareketlere internetin üstünden içeride dışarıda devam etsek biz yine de köp hakkımızı alırız. Şimdi şu an önümüzde şu pasportu tezelep vermek bu arada görüşler gidip dur. Şuna benzeş hakları biz alıp başlandan son içeridekiler hem dışarıdakiler hem esasen yaşlar. Hakkını alanını bilerek öz praktikasında görse ınamı has beter artar. Yankı değişimi yazdı. Şu korkunç şu derecesini biz yenip geçtik indi yağışlar özüne has beter ınanıp başladı. İndi buna dur deyip bilmeyen hiç kim. Bir adamı iki adamı tutan bunun bu akım durmayan hiç açınan.
İndi bir sizin fikriniz ise pozitif yani onun tarafı. Efendim nehil yalnızlıklar ya da kemterlikler beğerden kayıtmalar var. Sizin hareketlerinizde. Öl hareketlerinizde tankıydı ve bilen karayarsınız mı? Şeyle bu dağıtlar görüyorsunuz mu? Ayrı bilecek dağıtınız var mı? Yalnızlıklar var adı.
Elbette yalnızlıklarımız şeyle birinciden günan seven bizim esasen hem yağışlar. Sonra bu bizim o lider aktivistler diyenlerimizin arasındaki adamların hem intelektüel derecesi gıynansak da bu görüş için yeterli der. Pesrek pesrek geliyor. Sonra esası yaşların arasında şimdi ayağını değişim yağlı bir hareket edip neticesini gören vakti bu onun yeten üstünlüğünün neticesinde döreyen bir şöhret parazlıklar var. Menhudayçılıklar var. Bu aslında diktatürada var olan zatlar. Biz diktatüra panyatesinden tezelden başka bir fikir döredip göreşip gülüyor. Şuna menzeş bir fikir bilen göreşip şol bir zatı ayırıp olmayan. Yine şunu düşündürmek kıyırak olup dur şu haklarda. Ve çünkü yani adamların akıl derecesi, intelektüel derecesi tesrak olandan sonra esasen şu şöhret parazlık bir ikrak oluyor ve öz arasında neyse üstünlük köp oldukça ayrılıklar, azalıklar köpelip başladı. Aslında bu bize cebisiyle ağız birliği etmedi. Yine şunu getiren neticedeki her işimden bir kemter kalan iş, çala işlenen iş hükmünde gören de kim edenen bulsa.
Ruhşan Kılıcıf, Oyun Türkmen Hareketi'nin yolbaşısı yine bir sorumuz var. Türkmen aktivistlerinin sesi ya da hükümet tankıydı. Zehmet migrantlarının neyilikleri, onların düşün ağır yağdayı esasında güçlenen yağlı görünüyor. Ama bir yerde dışarı yurtlarda okan, kovgulum alan, işlep yören adamların sesi ya tecrübeleri kemterlik ediyen yani. Misal için Aydali Ömrüzok, Umar Kuleyif'in kromatılık korkuza uğrama ulen, Türkmen hakimiyetler derrev harekete geçti. Onun önünü almak planı düğülen yalı oldu. Sizin oyunuş ya oyuruş diyen işinizde, şu hareketlerinizde has bilimli Türkmen sahanların köpülmek mümkün mü gelecekte? Bu neye bağlı olup bilir eğer şeyle olsa?
Bu katı mümkün ve ben size has beterinem deyin. Şu an bundan barıp son 10-15 yılın içinde Türkmenistan içinde dışarıda okap yürüyen bir mahsa topluluk var da yaşlar. Şu 25 yaştan tutun 40-45 yaşları aralıktaki giden Türkmenler var da. O Türkmenlerin hemmesi ya Fransa'da ya Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de bir defa üniversitelerde bunlar profesörlük derecesinde, bir lektörlük derecesinde ya da bir biznesinde bunlar top menajerler diyeceğiz de o derecedeki menajerler derecesinde yeten adamlar var. Sanki işte, elbette bunlar sol dövrün içinde 10-15 yıl işleyen sıridasında Avrupa'da yeni bir yerde başka yerde hem demokrasya vardı hem devlet östürmek, hakiki manada pudaklayan östürmek vardı hem tecrübesi hem dünya arayışları ülkeye gitti bunların. Şu yana şu adamlar bizim yaş elitamız diyelim ya da intelektüelimiz diyelim de intelektimiz diyelim. Şu an en tek doğal derecede bizim oyanış hareketimiz ve belki hareketlere koşulanık. Yöne şu an son kuatlarda esasen bizimle katlaşıp kurayanların sahanı köpürüp başladı. Ve biz yani dişim yağlı kemterler kaydan işimizi biz has biraz kemirleştirip biraz intelektüel derecede yitiren yağdayımızda Türkmenistan yaş intellektüleri bizimle bile hareket edip başlar. Ana onda bu akımın önüne durup bilecek devletem olmaz, diktatura, rejimem olmaz. Bunu ben bir adamı ya da size ya bir başka birini heveslendirmek için aydamak bu doğru anlık varlayan işlerin ve çok atlaşıkların statistikası analizi boyunca adilen zatlar yaşanan.
Hormatlı dinleyiciler, aktivist Rövşen Kılıcıf bilen Sökhvet Döşlüğümüzden dediniz. Eýhem söhbetdeşlikde gol golan meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bir de bu arada pikirleriňizi ýazyp aýdyp bilersiňiz.